πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και αυτό τραγούδι από τα παλιά, έτσι ξεκινήσαμε με μια μικρή νοσταλγία. Έτσι, σας καλωσορίζουμε αυτό το μεσημέρι, 27 του μηνός, 27 Ιουνίου. Αύριο είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά και από τη Δευτέρα λέμε καλό μήνα. Έρχεται ο Ιούλιος, όπου ελπίζουμε να μας φέρει λίγο καλύτερες ειδήσεις. Θα ήθελα να πω περισσότερες, μα μόνο καλές ειδήσεις, αλλά θα ήταν ουτοπικό όπως καταλαβαίνετε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν με μια καλή σχετικά θερμοκρασία, με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται που επίσης θα είναι πολύ πιο δροσερό, αυτό τουλάχιστον προβλέπει Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην Αττική θα έχουμε βαθμούς κάτω από τους 35, που όπως μας έλεγε και το πρωί ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, αυτό έχουμε να το δούμε κάτω από 35 και για την Αττική αλλά και για άλλες πόλεις της χώρας από τις αρχές αυτού του μήνα, του Ιουνίου. Γιατί ήταν από τους πιο ζεστούς, το ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία παρακολουθούμε και μακάρι να είχαμε κάτι να σας πούμε τώρα. Πριν από λίγο η είδηση αυτή που θα σας πω για ένα σοβαρό ατύχημα που είχαμε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαριότητας και κυπουρικής στο Δήμο του Παπάγου, ένα δέντρο καταπλάκωσε έναν από τους εργαζόμενους του Δήμου. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του. Η ελπίδα και η ευχή μας είναι να συνέλθει και όλα να πάνε καλά. Τουλάχιστον εδώ, το τουλάχιστον μην παρεξηγηθεί, να ολοκληρώσω τη φράση πριν πέσετε να με φάτε, είναι το εξής, ότι εδώ έσπευσαν οι άνθρωποι γύρω, έτρεξαν και βοήθησαν. Γιατί? Γιατί χθες, και δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί και προβληματίστηκα για το αν πρέπει να το πω ή όχι, αλλά θέλω να μείνω στην ουσία και όχι στο ίδιο αυτό, καθε αυτό το γεγονός, που έχει προκαλέσει και την έντονη αντίδραση του πατέρα του κοριτσιού που παρασύρθηκε μέρα μεσημέρι, ώρα αιχμής, θέλω να πω, σε κεντρική λεωφόρο της Αττικής. Επί 20 λεπτά αυτό το κορίτσι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ήτανε στο δρόμο πάνω στο οδόστρωμα, εκεί που την άφησε, την παράτησε ο οδηγός του αυτοκινήτου που την παρέσυρε. Και το τραγικό είναι, το απάνθρωπο είναι, που δείχνει πώς έχουμε καταντήσει, γιατί είναι κατάντια αυτό και υπάρχει και σχετικό βίντεο, ότι περνούσαν αυτοκίνητα και δεν σταμάτησε κανείς. Δεν σταμάτησε κανείς. Ήταν σαν να είχαν μπροστά τους μία σακούλα σκουπιδιών ή μία κούτα που απλώς τους ενοχλούσε στην διέλευση του οχήματός τους. Κάνανε λιγμό για να προσπεράσουν. Μία γυναίκα, ένα κορίτσι, μία νέα κοπέλα ήταν κάτω στο οδόστρωμα, χτυπημένη από ένα λεωφορείο και κανείς δεν έτρεξε. Αυτό μας δείχνει κάτι για εμάς. Συζητάμε για διάφορες μορφές βίας. Αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε συμμορίες ανηλίκων. Αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει έξαρση στην ενδοοικογενειακή βία. Αναρωτιόμαστε για διάφορα όταν εμείς πια έχουμε εξοικειωθεί προφανώς τόσο πολύ με αυτό, που βλέπουμε έναν άνθρωπο να κοίταται κάτω, που μπορεί και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε όντως, και αδιαφορούμε και προσπερνάμε. Εάν αυτό δεν είναι κατάντια, συγχωρέστε με, τι είναι? Και η άλλη κατάντια είναι αυτό βίντεο που σας είπα. Με ποιο δικαίωμα μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση «ρε φίλε», ανεβάζεις τα site αυτό και έχεις στην ουσία ο γονιός είναι μπροστά του η στιγμή που το παιδί του χτυπιέται και όλοι οι υπόλοιποι διαφορούμε. Αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό ενδεχομένως και μόνο γι' αυτό έχει ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για να βρεθεί ο άνθρωπος που έκανε ό,τι έκανε, και αν με ρωτάτε, και να βρεθούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι αδιαφόρησαν τόσο πολύ. Προφανώς νομικά δεν στηρίζεται όλο αυτό που λέω. Προφανώς είναι το συνέστημα αυτό που τώρα με έχει γεμίσει και πλημμυρίσει με τόση οργή. Και κάποιος θα πει για ποιο λόγο να τιμωρηθούν και οι υπόλοιποι ή για ποιο λόγο ο νόμος να στραφεί εναντίον τους. Είμαστε τόσο παγερά αδιάφοροι για όλα που δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχουμε όλες αυτές τις εξάρσεις βίας. Σε όλες μα σε όλες τις μορφές της. Είναι πραγματικά κατάντια όλο αυτό. Και με απόλυτο σεβασμό και το αφήνουμε εδώ και το κλείνουμε εδώ και πάμε παρακάτω. Και εδώ η ευχή όλα να πάνε καλά. Και η κοπέλα να επιστρέψει υγιής πια, μετά από ταλαιπωρία μεγάλη και πόνο, πολύ πόνο, στο σπίτι της όμως. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, για να αλλάξουμε λιγάκι, δεν ήθελα να το προχωρήσω παραπέρα. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι Χριστίνα Βίδου και όπως κάθε μεσημέρι είμαστε μαζί, 12 και κάτι, έως τη μία που σου κάνουμε δηλαδή, καταγράφοντας, βλέποντας τα της επικαιρότητας, αλλά πάντα πιάνουμε μια πτυχή ή ελπίζουμε να το καταφέρνουμε, όχι πάντα με επιτυχία ομολογώ, μια πτυχή της καθημερινότητας και της επικαιρότητας και της ενημέρωσης. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος μας πάνω απ' όλα. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό το άλλο, επειδή είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους οι οποίοι στην κατάσβεσή τους συμμετέχουν, με αφορμή το αεροσκάφος, το πυροσβεστικό που είδατε κι εσείς και την απίστευτη προσπάθεια που έκανε ο πιλότος για να κατασβέσει την πυρκαγιά και στον ελιγμό επάνω χτύπησε σε μία ελιά και έσπασε το φτερό. Θυμηθείτε πέρσι δύο ανθρώπους χάσαμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο επειδή στον ελιγμό επάνω βρήκε σε ένα δέντρο. Θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε για την αεροπυρόσβεση. Να μιλήσουμε για το στόλο μας. Να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που με αυτοθυσία, και δεν είναι καθόλου υπερβολικό γιατί μόλις σας θύμισα ένα περιστατικό, τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν και συμμετέχουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και λόγω της κλιματικής κρίσης. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι μαζί μας, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Πώς είσαστε, τι κάνετε?
Μια χαρά είμαι. Πραγματικά παγώσαμε προχθές. Ζωφερές μνήμες από την 25 Ιουλίου του 2023. Και τελικά, εξ αποστάσεως βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν ίσως αναπαυτικά καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση ή στους υπολογιστές μας, είδαμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Δηλαδή, το ένα μέτρο που πέρσι το φτερό του, το κροπτερίγιο του αεροπλάνου πέρασε μέσα από τη συστάβα των δέντρων, ήταν το CL215-1055, το οποίο κατέληξε μοιραία με την απώλεια ζωής των δύο υπταμένων. Στην προχθεσινή περίπτωση ήταν ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, αλλά το κροπτερίγιο ξύρισε απλώς τις κορυφές των δέντρων, ίσως ήταν λεπτότερα τα κραδιά σε εκείνο το σημείο, δεν έσπασε ο πλωτήρας όπως την περσινή φορά και δεν προκάλεσε ζημιές, γιατί η υπόθεση που υπάρχει για το περσινό περιστατικό ήταν ότι υπήρξε εταιρικά βλάβη και σημαντική κέραια στο αεροπλάνο και χάθηκε ο έλεγχος. Έτσι φέτος οι δύο υπτάμενοι επέστρεψαν στην 117 πτέρυγα μάχης, το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο, θα επιστρέψει σε μερικές εβδομάδες σε υπηρεσία και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέρασαν και οι ίδιοι το σοκ, θα επιστρέψουν και θα συνεχίσουν τον αγώνα, τη μάχη.
Και την επόμενη μέρα κιόλας. Δηλαδή, καλούνται όταν έχουν, συγγνώμη που σας διάκοψε κύριε Καραϊωσήφιδη, αλλά αυτό πρέπει όπως καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Την επόμενη μέρα, μην σας πω τις επόμενες ώρες, άμα χρειαστεί, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν υποστεί αυτό το σοκ, μπορεί και να υπερβάλλουν, μπορεί να είναι μετά από κάποιες μέρες, θα πρέπει να ξανανεύουν στο αεροσκάφος και να ξανασυμμετάσχουν σε μια τέτοια επιχείρηση. Αν έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, τους συναδέλφους τους, που εκεί οι δεσμοί είναι πολύ διαφορετικοί, είναι πολύ έντονα συναδελφικοί και είναι μια οικογένεια, θα πρέπει πάλι να ανέβουν στο αεροσκάφος προς τιμήν τους και στη μνήμη των συναδέλφων τους και να πάρουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης.
Ακριβώς αυτό, και είναι αυτό που αξίζει το θαυμασμό μας, αξίζει φυσικά τον απόλυτο σεβασμό μας, και εγώ θα επισημάνω κάτι. Όλοι οι υπτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας, όλοι οι υπτάμενοι γενικότερα, κάνουν ένα δύσκολο έργο. Οι υπτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας, είτε πετάνε Phantom, είτε πετάνε F-16, είτε πετάνε Mirage, Rafale, ελικόπτερα, κάνουν ένα δύσκολο έργο. Γιατί πολλές φορές καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις. Και δεν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι όπως θα πολεμήσεις. Όλοι αυτοί κάνουν κάτι που δεν κάνουν οι πιλότοι των πυροσβεστικών. Οι υπόλοιποι αποφεύγουν το έδαφος. Το έδαφος είναι εχθρός του αεροπλάνου. Οι πιλότοι των πυροσβεστικών κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Πετάνε κοντά στο έδαφος, πετάνε στα 30 μέτρα, 100 πόδια, για να είναι η ρήψη του νερού επιτυχημένη, να είναι συγκεντρωτική, να είναι αποτελεσματική και ο σχηματισμός που συνήθως είναι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να καταπολεμήσει αυτό που το έχουμε δει πολλές φορές να είναι όχι μόνο καταστροφικό αλλά να είναι και φωνικό με ανθρώπους οι οποίοι χάνονται. Από την άλλη, να θυμίσουμε και κάτι άλλο, ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν έχουν κάποιο βοήθημα όπως έχουν όλα τα υπόλοιπα στρατιωτικά αεροπλάνα για να κάνουν, να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Δηλαδή βασίζεται η ακριβής ρήψη και η ασφαλής είσοδος και έξοδος από το σημείο που γίνεται αυτή πάνω από την φωτιά στο μάτι και στο χέρι του πιλότου. Mm. Η εμπειρία είναι αυτή η οποία τους καθοδηγεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm. Δεν υπάρχει κάτι ηλεκτρονικό ή ηλεκτροπτικό το οποίο να τους καθοδηγεί. Και αυτό είναι που κάνει το σεβασμό μας για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν λίγο μεγαλύτερο.
Και η εμπειρία τους, όπως είπατε, που τους είναι ο καθοδηγητής, γιατί παράλληλα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να μετράνε τον αέρα, την κλίση, το ανάγλυφο του εδάφους, μια και είπατε ότι κατεβαίνουν τόσο χαμηλά για να είναι ακριβής η ρήψη, οι καιρικές συνθήκες εντός και εκτός, δηλαδή οι θερμοκρασίες μέσα στο πιλωτήριο, υποθέτω, είναι ασφυκτικές.
Είναι, βέβαια, για καλή τύχη η πολιτεία κάποια στιγμή αργά, αλλά το έκανε, έβαλε και air condition και στα συγκεκριμένα αεροπλάνα, τα παλιότερα. Να θυμίσουμε λίγο ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην αεροπυρόσβεση. Ήταν η τρίτη χώρα που απέκτησε ειδικά πυροσβεστικά αεροπλάνα. Γιατί παλιότερα υπήρχαν μετατροπές, στις ΗΠΑ υπήρχαν και προπολεμικά και στον Καναδά, αλλά η μεγάλη τομή στον τομέα αυτό έγινε όταν Γαλλία και Καναδάς, και η Γαλλία έχει συμφέροντα στο γαλλόφωνο Καναδά, στην Καναντέα, αποφάσισαν να σχεδιάσουν ένα υδροπλάνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για πυρόσβεση. Mm. Αυτό είχε γίνει το 1968. Οι Γάλλοι και οι Καναδοί ήταν αυτοί που πήραν πρώτοι και το 1975 παραγγέλθηκαν και τα πρώτα ελληνικά. Τότε είχαμε πάρει τα πρώτα και εκ των υστέρων πήραμε 16 καινούργια για CL215. Αυτά είναι τα εμβολοφόρα. Είναι αυτά που βλέπουμε συνήθως που οι κινητήρες είναι μαύροι. Mm-hmm. Έτσι, διακρίνονται mm-hmm. από απόσταση. Mm-hmm. Στη συνέχεια πήραμε και 4 Γιουγκοσλάβικα όταν η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε. Τα περιουσιακά της στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των μέσων αυτών πουλήθηκαν. Είχαμε αποκτήσει 4 σε πολύ καλή τιμή. Και μετά πήραμε το 1996. Παραδόθηκαν μέχρι το 99 και τα 10 CL415, τα οποία είναι νεότερα.
Αυτά είναι τα πιο καινούργια που έχουμε, γιατί έχουμε παραγγείλει από ό,τι θυμάμαι στον Καναδά. Δηλαδή το 90 κάτι είναι τα...
Το τελευταίο μπήκε το 99-2000. Άρα είναι και αυτά 25 ετών. Ναι. Δεν είναι καινούργια. Ναι. Αλλά και μιλάμε για ηλικίες, πολλές φορές τα νούμερα δεν δίνουν την πραγματική εικόνα. Να θυμίσουμε ότι τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας αποκτήθηκαν το 1975. Να θυμίσουμε ότι τα Phantom που μεθαύριο γιορτάζουν 50 χρόνια μπήκαν σε ελληνική υπηρεσία το 1974 και σήμερα τα πετάνε 25 που τα αεροπλάνα είναι δύο φορές την ηλικία τους. Όταν ένα αεροπλάνο συντηρείται και δεν πετάει τίποτε που να είναι επικίνδυνο, ασυντήρητο, σε καμία αεροπορία καμίας ευνοούμενης χώρας, απλώς κοστίζει περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι. Συντήρηση, μια και αναφερθήκατε. Αλήθεια, άμα χαθεί ένα εξάρτημα, χαλάσει ένα εξάρτημα, γιατί για να το συντηρήσει, βεβαίως υπάρχει μια ομάδα, το θέμα είναι να τα χαλάσει κάτι. Πόσο εύκολο είναι να το βρεις, άμα είναι τόσο παλιό, να το παραγγείλεις, να έρθει, ώστε μετά να είναι πάλι ξανά χρήσιμο και να πετάξει για το καθήκον?
Δεν είναι καθόλου εύκολο και εκεί έγκυται το γεγονός ότι όταν ένα αεροπλάνο παλιώνει, αφενός μεν είναι λιγότερο αποτελεσματικό συγκριτικά πάντοτε με κάτι νεότερο και εξελιγμένο. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το κόστος της υποστήριξης και το πόσο εύκολα βρίσκεται ανταλλακτικά. Διότι οι εμβολοφόροι κινητήρες φοράνε τα CL215 σε αντίθεση με τους ελικοστροβίλους που φοράνε τα νεότερα, τα CL415, οι οποίοι είναι και λίγο μεγαλύτερης ισχύως, είναι σχεδιάσεις του 1932. και παράχθηκαν σε τεράστιες ποσότητες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζουν σε ελάχιστα αεροπλάνα. Υπάρχουν τρεις εταιρείες όλο τον κόσμο που τους ανακατασκευάζουν. Και εμείς έχουμε μια εμπειρία σε μεγάλο βαθμό εδώ πέρα να τους υποστηρίζουμε. Αλλά όταν ψάχνεις ανταλλακτικά για τους συγκεκριμένους κινητήρες, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν και εκεί είναι το θέμα της διαθεσιμότητας. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε στα χαρτιά 17 Καναντέρ, παλιά και καινούρια, αλλά πόσα πραγματικά από αυτά εδώ πέρα είναι στη μάχη της πυρόσβεσης κάθε χρόνο. Mm. Αν περιμένεις ανταλλακτικά, αν περιμένεις συντήρηση για κάποιο και δεν είναι εκεί πέρα, δεν το έχεις. Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε προσπαθήσει πολλές φορές να ανενώσουμε το στόλο. Δηλαδή τη δεκαετία του 2000 η παραγγελία που είχε γίνει για τα CL2-14-15 είχε και άλλα 5 κομμάτια. Δηλαδή πήραμε 5 και υπήρχε μια προαίρεση για άλλα 5. Δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε.
Η εκπαίδευση των ανθρώπων, των πιλότων, είναι πιλότοι έμπειροι πια, περνάνε από την πολεμική αεροπορία σωστά?
Όλοι είναι ίκαροι κάποια στιγμή και γίνονται επιχειρησιακοί χειριστές.
Είναι με δική τους επιλογή εντωμεταξύ, επιλέγουν να πάνε.
Πάρα πολύ. Επιλέγουν, δηλαδή δεν πηγαίνουν όλοι στα Ραφάλ και στα F-16. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και στα πυροσβεστικά σαν πρώτη μετάθεση και πολλοί μένουν εκεί πέρα μέχρι και τη δύση της καριέρας τους. Δηλαδή έχουν πιλότους οι οποίοι έχουν, δεν θα υπερβάλλω, χιλιάδες ώρες στο αεροπλάνο, γιατί και τα CL-215, τα πυροσβεστικά, πετάνε πολλές ώρες κάθε χρόνο. Οι πιλότοι μαχητικών μπορεί να βάλουν 140-150 ώρες το χρόνο. Οι πιλότοι των πυροσβεστικών μπορεί να βάλουν και 700 και 800 ώρες το χρόνο, διότι πετάνε το καλοκαίρι πυρόσβεση, πετάνε το χειμώνα εκπαίδευση, πετάνε δοκιμές όταν αρχίζουν και βγαίνουν τα αεροπλάνα από τις συντηρήσεις τους, και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο με το χρόνο και είναι πάντοτε εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει κάποια στιγμή στο ορατό μέλλον, γιατί το πρόβλημα όχι μόνο δεν εξαφανίζεται, οι δασικές πυρκαγιές εντείνεται, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι μια άνηση μάχη.
Πώς γίνεται η εκπαίδευση μετά, γιατί υποθέτω, κύριε Καροσυφίδη, είναι εντελώς διαφορετικό να πετάς, όπως, και μόνο αυτό που μας είπατε. Πετάς πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ κοντά στο έδαφος. Ακολουθούν από τη στιγμή που το επιλέγουν μια άλλη εκπαίδευση?
Καταρχάς, βγαίνεις διαθέσιμο στο αεροπλάνο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος φεύγει και από την εκπαίδευση μετά τη σχολή Κάρων και ονομάζεται ανυποσπιναγός, από τα δευτερά του δηλαδή σαν πιλότος, πηγαίνει για μετεκπαίδευση. Άλλοι πηγαίνουν στα F-16, άλλοι πηγαίνουν στα Mirage. Αυτοί που πηγαίνουν για να εκπαιδευτούν σε CL-215-415 πρώτα-πρώτα μαθαίνουν το αεροπλάνο. Όπως και οι άλλοι συναδελφοί τους. Μετά γίνονται, μετά τη διαθεσιμότητα στο αεροπλάνο, γίνονται πλέον επιχειρησιακά διαθέσιμοι. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να μάθεις τη διαδικασία. Η διαδικασία έχει πολλές δύσκολες φάσεις. Μία από τις δύσκολες φάσεις είναι η υπροληψία. Μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα των αμφίβιων, όπως είναι τα CL-215-415, είναι το ότι μπορούν να πάρουν νερό από πουδήποτε. Και εμείς ευτυχώς στη Μεσόγειο και όλες οι χώρες οι οποίες έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς, η γειτονική Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Νότια Γαλλία, απέκτησαν αυτά τα αεροπλάνα και βασίζονται πάνω σε αμφίβια, διότι δεν χρειάζεται να γυρίσουν σε ένα αεροδρόμιο για να γεμίσουν, όπως κάνουν στις μεγάλες πλειάδες στην Αμερική ή στον Καναδά με τα άπειρα δάση, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα υδροληψίας σε κοντινό μέρος. Η υδροληψία είναι το ένα κομμάτι. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Εκεί πέρα χρειάζεται εμπειρία για να κρίνεις πόσο ασφαλές είναι. Το κύμα είναι περιοριστικός παράγοντας, δηλαδή πολλές φορές δεν μπορείς να πάρεις νερό από την κοντινή παραλία ή θάλασσα και χρειάζεται να πας σε έναν επίδεμο κόλπο που μπορεί να βρίσκεται μακρύτερα. Το άλλο κομμάτι
το οποίο, συγγνώμη, είναι από τις πιο επικίνδυνες στιγμές, επειδή έχω μιλήσει με πιλότους, η πιο επικίνδυνη στιγμή από τις πιο επικίνδυνες είναι την ώρα που θα γεμίσει νερό και μετά θα ανυψωθεί πάλι. Είναι ακριβώς αυτό που εμείς λέμε, α, τι ωραίο, εντυπωσιακό. είναι από τα πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα σημεία της πτήσης.
Διότι αν εκεί πέρα κόψει ένας κινητήρας, θα βρεθείς ξαφνικά στο νερό με το βαρύ αεροπλάνο να βυθίζεται. Πριν από δύο εβδομάδες είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Τουρκία, έκανε το γύρο του κόσμου μια φωτογραφία που έδειχνε ένα μεσοβυθισμένο CL-215, το οποίο έπαθε ακριβώς αυτό το πράγμα στην αφού εγκατέλειψε το νερό και μετά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να μάθεις να ρίχνεις το νερό. Και εκεί είναι πραγματικά το δύσκολο μέρος, διότι δεν υπάρχει βοήθημα, βασίζεσαι στην εμπειρία σου, πρέπει να κοιτάς εμπόδια, ανωδικά και καθοδικά ρεύματα τα οποία συνταράσσουν το αεροπλάνο με τις αναταράξεις τις οποίες δημιουργούν.
Ναι.
Εξάρσεις εδαφικές. Σε ένα πολύπλοκο εδαφικό ανάγλυφο όπως το ελληνικό, για όσους ήταν προχθές την πραγματικά συγκλονιστική εικόνα με το CL που χτύπησε στο δέντρο, θα πρόσεξαν ίσως ότι αυτό πήγαινε παράλληλα με τα καλώδια υψηλής τάσης που υπάρχουν.
Το είδαμε.
Ναι. Είχαμε χάσει στο παρελθόν δυστυχώς δύο ανθρώπους ακριβώς επειδή κάποιο αεροπλάνο είχε χτυπήσει σε καλώδια υψηλής τάσης. Και βέβαια πρέπει να κοιτάς το σχηματισμό, διότι το αποτελεσματικό της προσβολής είναι να ακολουθείς αν είσαι ο νούμερο ένα, έχει την ευθύνη για όλο το σχηματισμό και πολλές φορές για οτιδήποτε ενέργειο μέσο υπάρχει στην περιοχή και συντονίζεις από αέρος και υπάρχει και συντονίζεις από το έδαφος. Αυτό για να το μάθεις ξεκινάς τους μήνες πριν για να το θυμηθείς πολλές φορές, όχι μόνο να το μάθεις, ξεκινάς πολλούς μήνες πριν και με τη διαθεσιμότητα των αεροσκοφών βέβαια χρειαστεί να μετακινηθείς και να αναλάβεις καθήκοντα. Υπάρχουν πεδία βολής, ρήψεων, αφαίσεων νερού σε διάφορα σημεία όπου εκπαιδεύονται να παίρνουν το νερό μέσα από κόλπους, να παίρνουν το νερό στην επίδυνη πλευρά των νησιών. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι στο παρασκήνιο, δεν την ζούμε ποτέ εκτός να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά υπάρχει εκεί και φαίνεται όταν έρχεται τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και ίσως πρέπει να πούμε και κάτι κλείνοντας. Όταν δεν υπάρχει ένα αεροπλάνο πάνω από μια φωτιά και αναρωτιόμαστε, το αεροπλάνο αυτό πιθανότατα βρίσκεται σε μια άλλη πυρκαγιά, γιατί τα ενέργεια μέσα δεν είναι ποτέ αρκετά.
Αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καροσφίδη για τη συζήτηση.
Καλά.
Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, κυρίες και κύριοι, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, με αφορμή έτσι άλλο ένα παριστατικό που ευτυχώς δεν κατέληξε τραγωδία. Για την αερόπειρο σβεσή μας συζητήσαμε και νομίζω είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξεκινήσει ο κύριος Μαρινάκης, ζητώ συγγνώμη, θα κλέψουμε τώρα λιγάκι ήχο.
Τη λήψη δορυφορικών εικόνων και τα μεικτά κλιμάκια ελεγκτών. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι να διασφαλιστεί τόσο η τουριστική ανάπτυξη και η επισκεψιμότητα στις παραλίες, αλλά και η προσβασιμότητά τους με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα ποσοστά απορρόφησης των αποφύτων των επαγγελματικών σχολών μαθητείας ΔΥΠΑ στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η απορρόφηση των αποφύτων στην αγορά εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια άγγιξε το 77%, ενώ από αυτούς ένα ποσοστό της τάξης του 45% βρήκε δουλειά σε διάστημα 2 έως 6 μηνών μετά το τέλος της φοίτησης και της πρακτικής άσκησης. Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ σε πολλές περιπτώσεις διατηρούνται ως εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις, στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ όσοι βρίσκουν εργασία συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο και δεν αλλάζουν επαγγελματική πορεία τα επόμενα χρόνια, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%. Σημειώνεται ότι φέτος ο αριθμός των ειδικοτήτων που προσφέρονται από τις σχολές ανέβηκε στις 37, καθώς στο πλαίσιο της προτεραιότητας της ΔΥΠΑ θα να εστιάσει σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας, εντάχθηκαν και 8 νέες ειδικότητες με ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι πράσινες και ψηφιακές. Στόχος είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αναδειχθούν στην κοινωνία και να γίνουν συνειδητή επιλογή για τους νέους, προκειμένου να υπάρχουν περισσότεροι απόφοιτοι σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Αυτή η πρακτική θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την ανεργία, να καλύψουμε το κενό των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και να διευρύνουμε τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων ανθρώπων. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
Σύντομο σήμερα ο κύριος στην εισαγωγή του, ο κύριος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Νομίζω ότι και για τα προγράμματα ΔΥΠ ακούσαμε και πριν, λογικά με αφορμή έτσι και την τέριαζε κόλαση με το θέμα της αεροπυρόσβεσης που είχαμε εμείς, είναι τη διαθέτουμε στη διάθεσή μας τι υπάρχει όσον αφορά στην παρακολούθηση, για παράδειγμα, πάνω από την Αττική, τι ετοιμότητα, ο μηχανισμός, τι ετοιμότητα είναι για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μία παρα 25, μικρή ανάσα να καλωσορίσουμε, γιατί έχουμε αλλαγή στη βάρδια των ήχων, τη Μαρία Παπακυρίτση, και θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, να είμαι και σωστή. Αύριο, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, σε 24 ώρες και 20 λεπτά δηλαδή, θα έρθουν στα κινητά των παιδιών ή των γονιών τους, αναλόγως τι αριθμό έχουν δώσει, οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι έγραψαν. Από εκεί πέρα θα έρθει το μηχανογραφικό και μετά θα αρχίσει και η αναζήτηση, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για όλους, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Είναι ένα σοβαρότατο πραγματικά. Το να περάσει το πανεπιστήμιο είναι η τεράστια χαρά για την οικογένεια, πολύ μεγάλη χαρά για την οικογένεια, και ταυτοχρόνως το μεγάλο άγχος αν πέρασε το παιδί κοντά στο σπίτι. Όχι γιατί είμαστε η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια που θέλουμε τα παιδιά μας να τα έχουμε μαμάδες κάτω από τη φούστα μας, αλλά επειδή πλέον είναι πάρα πολλά τα έξοδα για να μπορέσεις να σπουδάσεις το παιδί σου, και έχεις δώσει εντωμεταξύ, ας είμαστε ειλικρινείς, τόσα λεφτά σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα για να δώσει εξετάσεις και να περάσει, και δεν σταματάει εκεί. Μετά πρέπει να το βοηθήσεις να στήσεις ένα μικρό νοικοκυριό σε ένα σπίτι το οποίο είναι μακριά, χιλιόμετρα, άρα μετρήστε την απόσταση και τα ταξίδια πόσο θα κοστίσουν, και τι σπίτι θα βρεις. Γιατί μίσθωμα μιλάμε. Είναι κάτι που από το 1995 που είμαι στο χώρο, ως ρεπόρτερ ξεκίνησα ελευθερατζού που λέγαμε τότε να κάνω, και έχω εν έτη 2024, βάλτε πόσα χρόνια μετά, να κάνουμε πάλι το ίδιο θέμα. Γενικά η ιστορία φοιτητική στέγη είναι πληγή για μια οικογένεια και μακάρι να μην ήταν έτσι. Μακάρι να υπήρχε μια οργάνωση. Μακάρι να υπήρχε μια οργάνωση, αν θέλετε, και επικοινωνία των πανεπιστημίων με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που είναι, μπορούν να τα διαθέσουν για τους φοιτητές, χωρίς όμως όταν είναι σε τουριστική περιοχή να τους πούνε από τον Απρίλιο και μετά έλα μάζεψέ τα και με το καλό έλα πίσω τον Οκτώβριο. Ο κύριος Ελευθέρης Ποταμιάνος μας έχει βοηθήσει σε αυτές τις συζητήσεις. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Έχει μία εικόνα, επομένως τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Τι κάνατε, πώς είστε κύριε πρόεδρε?
Καλά, εσείς γίνεστε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Υπερβάλλω σε κάτι?
Όχι, τα λέτε ακριβώς όπως είναι και ίσως να είναι και λίγο χειρότερα. Να είστε και πιο επιεικείς. Με την έννοια την εξής. Κάθε χρόνο λέει και κάθε πέρυσι και καλύτερα. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και το αντιμετωπίζουν κυρίως αυτοί που ψάχνουν, αλλά και εμείς σε αυτούς τους οποίους απευθύνονται όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, γονείς και φοιτητές, και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε γιατί είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση μικρής κατοικίας αυτής της φοιτητικής και ειδικά στα αστικά κέντρα. Υπάρχει και το πρόβλημα που λέτε, αυτό που μόλις είπατε για το ότι θέλουν στην περιφέρεια ή σε νησιά να χρησιμοποιήσουν τα ακίνητα αυτά για τουριστικές κατοικίες και γίνεται η μετεγκατάσταση τους θερινούς μήνες των φοιτητών με αποτέλεσμα να μην έχουν σπίτι το καλοκαίρι και να το ξαναέχουν από τον Οκτώβριο και μετά για να αποφέρουν περισσότερα έσοδα στους ιδιοκτήτες. Αλλά όπως το είπατε και το σκεγγραφίσατε έτσι πολύ ωραία, δεν υπάρχει μέρημνα για όλο αυτό το θέμα. Και δημιουργεί, είναι ένα από τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργούν θέμα στην έλλειψη των ακινήτων στην αγορά. Δηλαδή, όταν βγαίνει τόσο πολύ μαζικά κόσμος για 3-4 μήνες και ψάχνει ένα συγκεκριμένο είδος κατοικίας σε μια αγορά η οποία ήδη έχει πρόβλημα, ήδη επιβαρημένη και υπάρχουν και λίγες κατοικίες. Αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό γίνεται ακόμη χειρότερο.
Ναι. Ας δούμε λοιπόν την εικόνα τώρα. Ας δούμε που, και μετά να δούμε τι πρόταση. Είμαι σίγουρη ότι έχετε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύσεις. Σε περιοχές, εσείς είστε βεβαίως πρόεδρος Μεσητών Αττικής, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχετε και από άλλες περιοχές.
Ναι,
αν όμως θέλει κάποιο παιδί, μένει στη Λάρισα και πέρασε στην Αθήνα. Wow, το να περάσει μόνο στην Αθήνα είναι τέλειο. Θα μπορούσε να πει κάποιο. Όμως, πού μπορεί να βρει? Τι μπορεί να βρει, πόσο μπορεί να το βρει και σε τι κατάσταση μπορεί να το βρει?
Καταρχήν, εγώ ξέρω περιπτώσεις που έχουν ξαναδώσει και δεύτερη χρονιά για να περάσουν κοντά στον τόπο τους και να μην φύγουν. Δηλαδή, είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί δεν βγαίνουν οι οικογένειες με τα έξοδα, όχι μόνο των ενοικίων, και τα γύρω-γύρω που μπορεί να έχει κάποιος φοιτητής. Τώρα, αν ισχύσει όμως αυτό που λέτε και μπει στη διαδικασία της ανέβρεσης μιας τέτοιας κατοικίας, καταρχήν ξεκινάμε από το βασικό, χωρίς να θέλουμε να απογοητεύσουμε, ότι θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τη αρεσκία του, αυτό που θέλει. Δεν το βρίσκει με την πρώτη που λέμε. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Θα απευθυνθεί σε φίλους, θα απευθυνθεί σε γνωστούς, θα απευθυνθεί σε επαγγελματίες. Θα προσπαθήσει πολύ να βρει το 50, το 40, το 60 τετραγωνικά για να κατοικήσει σε μια αστική περιοχή, σε μια περιοχή που θα είναι κοντά οι συγκοινωνίες και θα έχει μια εύκολη πρόσβαση προς το ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι. Δηλαδή, εδώ στην Αττική υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, υπάρχει στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο, υπάρχει Πολυτεχνείο. Όλες αυτές τις περιοχές βρίσκεις πολύ δύσκολα μικρή κατοικία. Και αν τη βρεις, θα τη βρεις πολύ ακριβή.
Δηλαδή,
μιλάμε για νούμερα της τάξης του 10 ευρώ το τετραγωνικό. Για παράδειγμα, στα 40 τετραγωνικά, να τη βρεις με 400 ευρώ, θα είσαι και ευτυχής.
Και ηλικίας, χρονολογίας δηλαδή.
Μιλάμε όλα αυτά τα ακίνητα, είναι παλαιά ακίνητα, χρονολογιών 60, 70, 80, τα οποία στην καλύτερη και των περιπτώσεων θα πρέπει να είναι ανακαινισμένα ή μερικώς ανακαινισμένα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρεις ένα ακίνητο το οποίο θα πληρώσεις 400 ευρώ, μπορεί και 500 ευρώ. Έχεις τα κοινόχρηστα, έχεις ρεύμα, ο λογαριασμός ανεβαίνει επικίνδυνα.
Άρα περίπου μια οικογένεια, ένας φοιτητής, άρα και για μια οικογένεια, γιατί πόσο μηνύω...
Το 500 άρικο το θέλει στην καλύτερη εκ των περιπτώσεων για να ξοδεύει για τη στέγαση ενός παιδιού. Mm.
Δεν το συζητάω αν είναι κοντά στο μετρό, Δεν το συζητάνε κοντά στο μετρό.
Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν διακύμανση σε σχέση με τον όροφο που είναι το ακίνητο, με την κατάσταση στην οποία είναι, με το πόσο καινούριο είναι, με το πόσο κοντά είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Υπάρχει διακύμανση η οποία πολλές φορές δεν είναι και μικρή, δηλαδή μπορεί να ξεφεύγει αρκετά και 2 και 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σας το μεταφράζω εκεί, γιατί ανάλογα τετραγωνικά μέτρα που είναι το κάθε ακίνητο.
Ναι, ναι. Στις άλλες πόλεις, Πάτρα, Ιωάννινα, ναι. Γιάννενα, είναι, Κρήτη, σε ποια είναι, πόλη της
είναι
Κρήτη.
Είναι πιο ήπιες οι τιμές, αλλά και εκεί δεν είναι χαμηλές. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι θα βρει κάποιος με 5 ευρώ το τετραγωνικό. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή θα βρείτε μια διακύμανση μεταξύ 2 ευρώ το τετραγωνικό πιο κάτω. Δηλαδή μπορεί να βρείτε με 7 ευρώ τετραγωνικό, με 8 ευρώ τετραγωνικό. Εξαρτάται σε ποια πόλη και πόσο πάλι κοντά είναι σε σχέση με το πανεπιστήμιο. Οι τιμές γενικά, ειδικά στα μικρά ακίνητα, είναι αυξημένες. Και δεν το λέμε αυτό, ξέρετε, στην κουβέντα πάνω που κάνουν, πολλοί ακούν και οι ιδιοκτήτες. Και σου λέει, είναι ψηλές οι τιμές, το είπαν εκεί στο ραδιόφωνο, να το νοικιάσουμε ψηλά κι εμείς για να πάρουμε το αντίστοιχο. Το θέμα είναι να βγαίνει και ο άλλος ο οποίος πληρώνει. Δηλαδή, εάν είναι να το πάρει το ακίνητο ένας φοιτητής, να το πληρώσει 5 μήνες και μετά να μην του μπορεί να το πληρώσει η οικογένειά του και να αρχίσουμε τις καθυστερήσεις, δεν κάναμε έτσι δουλειά.
Ναι. Δεν ξέρω πώς μαθαίνω ότι στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων υπάρχει ένα, ίσως είναι και το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γραφείο, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται ιδιοκτήτες των σπιτιών που μπορούν να τα διαθέσουν στους φοιτητές και έτσι πάει ο φοιτητής και η οικογένειά του και λέει «Γεια σας, θα ήθελα». Οπότε του είναι και λίγο πιο εύκολο να βρει σπίτι, να δει ποια είναι η θέση.
Είναι μια ιδέα, είναι προς εξυπηρέτηση των φοιτητών. Εγώ θα έλεγα το καλύτερο που θα έχει να κάνει το κράτος είναι να ανακαινήσει τις ήδη απαξιωμένες φοιτητικές κατοικίες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, που μπορεί να είναι κατηλημένες. Ξέρουμε τι γινόταν παλιά και τι. Κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια, αδειάσαν κάποιες κατηλημένες φοιτητικές κατοικίες. Δεν ξέρω πού βρίσκεται όλο αυτό και κάποια στιγμή πρέπει να σας ενημερώσουν ή να φτιάξει και καινούργιες. Υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα του δημοσίου. Τι πιο ωραίο θα ήταν να φτιαχτούν κάποιες φοιτητικές κατοικίες και να δοθούν. Σε πρότυπα εξωτερικού βέβαια, με φύλαξη, με ασφάλεια. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό κόστος σε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι θα αποσυμφορήσει από ένα κομμάτι της χρηματαγοράς πολύ σημαντικό.
Άρα αυτή τη στιγμή μια πρώτη και πάρα πολύ λογική πρώτη κίνηση είναι τι, να φτιαχτούν παιδιά οι αστείες.
Να φτιαχτούν και να φυλάσσονται. Και να μην λέω να δούμε τα ίδια φαινόμενα κατάληψής τους, καταστροφής τους ή όλων αυτών που ζήσαμε παλαιότερα χρόνια. Γιατί και ο κάθε γονιός φοβάται το παιδί του να πάει σε μια φοιτητική αστεία και λογικό είναι, η οποία και καλά δεν θα είναι από άποψη, καλή δεν θα είναι από άποψη κατάστασης, αλλά και πιθανώς να υπάρχουν και κίνδυνοι άλλου είδους.
Ναι. Άλλο.
Αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις. Τώρα, κρατικοί παρεμβατισμοί, τα έχουμε ξαναπεί, δεν τους σηκώνει εύκολα μια αγορά. Υπάρχουν κάποια κανονιστικά πλαίσια τα οποία θα μπορούσαν να μπουν κατοικίες οι οποίες είναι στη βραχιόνια μίσθωση, οι οποίες λείπουν, είναι αυτές που λείπουν βασικά οι μικρές, από περιοχές οι οποίες είναι hot, ακούμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερα κομμάτια ασφάλειας τα οποία θα μπορούσαν να προστατεύσουν αυτές τις κατοικίες για να μην μπαίνει οποιοδήποτε και να, αν δεν μπορούν να τις διατηρήσουν στη βραχυχρόνια, να βγουν στην αγορά για να υπάρχουν διαθέσιμες. Υπάρχουν τρόποι, δηλαδή, από οργάνωση που πάσχουμε, δεν ψάχνουμε από την έβρεση λύσεων.
Γιατί ακίνητα υπάρχουν, είτε είναι τα εγκατελελειμμένα, είτε είναι του δημοσίου μη αξιοποίητα.
Δεν γίναμε ξαφνικά πιο πολύ. Δηλαδή τόσο πιο πολύ. Οι ίδιοι είμαστε, ο ίδιος πληθυσμός είμαστε. 10 εκατομμύρια ήμασταν και πριν 15 χρόνια, 10 εκατομμύρια είμαστε και τώρα. Και όσοι ξένοι και να έρθανε, δεν έχουμε γίνει τόσοι πολύ πια ώστε να μην βρίσκουμε ακίνητα. Λίγο κάπου έχουμε χάσει την οργάνωσή μας.
Ναι, ναι. Στο εξωτερικό, πώς γίνεται μόνο οι φοιτητικές αιστείες, πώς λειτουργεί, έχετε εικόνα?
Για το κομμάτι των φοιτητών,
ναι. Ναι, 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 ναι.
Κοιτάξτε, το κομμάτι των φοιτητικών εστιών στο εξωτερικό λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλά οργανωμένο. Υπάρχουν κυρώσεις σε αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν ή κάνουν οτιδήποτε σε μια φοιτητική κατοικία. Είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο και υπάρχουν και πολύ περισσότερες. Άρα εγώ γι' αυτό εστιάζω εκεί πέρα, το οποίο θα αποσυμφορήσει μια κατάσταση, γιατί μιλάμε για χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι βγαίνουν έξω στην αγορά και παίρνουν κομμάτι από την αγορά και το υιοθετούν. Άλλη μια λύση που υπάρχει στο εξωτερικό, γιατί με ρωτήσατε και πριν για λύση, αλλά ξέχασα να σας το πω, είναι η ξυγατίκηση, η οποία έχει εγκαταληφθεί στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Mm. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από το 1990 περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρχε η ξυγατίκηση. Μετά την εγκαταλείψαμε, γιατί θέλαμε να μένουμε πιο πολύ μόνοι μας, θέλαμε να είμαστε πιο ανεξάρτητοι. Ήταν διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οικογένειας. Έχει αρχίσει να γυρίζει λίγο αυτό της συγκατοίκησης, αλλά όχι στο βαθμό ίσως τον οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και είναι πολύ δεδομένο. Στο εξωτερικό νοικιάζουν μέχρι και δωμάτια. Ναι. Κοινή τουαλέτα και κοινή κουζίνα.
Μου έκανε εντύπωση, γιατί σας ρώτησα, δεν το γνώριζα, αλλά προφανώς εσείς το ξέρετε, όταν πηγαίνουν και Έλληνες από εδώ σε κολέγια για να σπουδάσουν, αναλαμβάνουν οικογένειες, έχει μια οικογένεια που έχουν και μεγάλα σπίτια, που και τα παιδιά τους είναι φοιτητές, σπουδαστές στα ίδια κολέγια και φιλοξενούν, έχουν 4 δωμάτια, 5 δωμάτια και αναλαμβάνουν να φιλοξενούν στα παιδιά, φυσικά πληρώνονται.
Συμβαίνει σε πολλές χώρες αυτό και υπάρχει και συγκεκριμένη διαχείριση τέτοιων ακινήτων. Υπάρχει ένας που διαχειρίζεται όλο το σπίτι και μοιράζει τα έξοδα αναλόγως σε αυτούς που διαμένουν. Είναι ένα μοντέλο διαφορετικό, δεν το έχουμε συνηθίσει έτσι εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του, αλλά όχι με τους ρυθμούς στους οποίους θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι πολύ ταχύς.
Ευκαιρίες δοθήσεις, πώς πάνε τα ακίνητα, η αγορά?
Εδώ έχω να σας πω κάτι καινούριο. Υπάρχει ένα μούδιασμα εδώ και 2-3 μήνες, δηλαδή δεν τρέχουμε με τους ίδιους ρυθμούς που τρέχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο αργή η εξέλιξη. Νομίζω ότι θα κινηθούμε φέτος σε μονοψήφια, ίσως και κάτω από 5% τους ρυθμούς αύξησης. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ιστορικά υψηλά και κάπου εκεί δεν υπάρχει άλλη δυναμική για να πάμε πιο πάνω.
Δηλαδή υπάρχει κορεσμός αυτή τη στιγμή, ό,τι ήταν να αγοράσουμε, αγοράσαμε.
Δεν υπάρχει ακριβώς κορεσμός. Νομίζω ότι είναι υψηλά οι τιμές για τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά, είτε από Έλληνες είτε από ξένους επενδυτές. Μία πρόσφατη μελέτη που βγήκε έλεγε ότι μειώθηκαν γενικότερα οι επενδύσεις 36% στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 45% του 36% της μείωσης ήταν στο real estate. Τι λέει αυτό? Ότι και οι ξένοι επενδυτές φτάσαν στα όρια τους κάπου. Αυτοί που ήρθαν για την Ελλάδα, οι ξένοι, έτσι, αυτοί που αγόρασαν ακίνητα στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα ή μέχρι κάποιο συγκεκριμένο ποσό μπορούν να φτάσουν. Φτάσαμε λοιπόν σε κάποια επίπεδα τα οποία είμαστε αρκετά υψηλά και τώρα όποιος διορθώνει πουλάει. Όποιος δεν διορθώνει μένει λίγο στα ψηλά και κουράζεται.
Περιοχή κάτω στα νότια προάστια είναι πιο ακριβή?
Στην Αττική, ναι.
Γιατί είναι εκεί.
Ναι. Κρατάει τα Σκύπρα, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, το Καβούρι. Είναι πολύ ακριβές περιοχές, οι οποίες πλέον δεν απευθύνονται καν σε Έλληνες, σε ελληνικά πορτοφόλια.
Αυτό το έχουμε καταλάβει.
Ναι.
Πραγματικά δηλαδή.
Ναι, ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ακριβές περιοχές στην Αττική. Έτσι φημισμένες και στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι και στα Βόρεια Προάστια, το Ψυχικό και φυσικά. Αλλά εκεί όμως τα πράγματα τα τελευταία χρόνια φύγαν αλματοδός προς τα πάνω.
Και τελευταία ερώτηση, με τα νησιά τι γίνεται? Έχετε εικόνα για την, αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, έχουν ξεφύγει και εκεί?
Σε ορισμένα νησιά, αυτά τα οποία φέρουν brand name παγκόσμιο, τα γνωστά, όπου ξέρουμε όλοι, δηλαδή οι τιμές εκεί είναι πιο υψηλά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά νησιά στην Ελλάδα όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές. Δηλαδή εμφανίζουν μια πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με τα χρόνια τα μνημονιακά, τα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή υπάρχουν νησιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο που βρίσκει κάποιος μια εξοχική κατοικία και με 1.500 και με 2.000 ευρώ τετραγωνικό σε πολύ ωραία σημεία. Δηλαδή που δεν είναι απαγορευτικά νούμερα και εκεί υπάρχει ίσως και ένα αρκετά σημαντικό πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης αφού τα αστικά κέντρα φτάσαν σε αυτά τα επίπεδα που σας είπα πριν.
Επειδή είσαστε και άνθρωπος αγοράς, πιστεύω ότι σε αυτές τις περιοχές είσαι πολύ δημοφιλής τουριστικά. Έχει πλέον, υπάρχει κορεσμός αυτή η ανοικοδόμηση, η άναρχη, η υπερβολική, θα γίνει μπούμεραγκ?
Πιθανώς σε συνδυασμό και με κάποια άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα νησιά να μην τα κατανομάσουμε.
Ναι, δεν θέλω να στιγματίσουμε τίποτα, δεν υπάρχει να στοχοποιήσουμε.
Υπάρχει και γενικότερα αύξηση του κόστους της διακοπών, να το πω έτσι, της γενικότερης ζωής. Και από το πόσο πληρώνει ο καθένας για να πάει να βγει έξω να φάει, μέχρι και το πώς θα περάσει. Οπότε είναι ένα γενικότερο σύμπλεγμα πραγμάτων το οποίο ναι, μπορεί να έχει επίπτωση και να στραφεί το ενδιαφέρον κάποιων επενδυτών σε ένα άλλο μέρος.
Mm. Ναι.
Έχουμε αρκετά στην Ελλάδα πάντως.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποταμιάνε. Πραγματικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριο Ελευθέριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι αύριο είναι η μέρα πολύ μεγάλης χαράς και ελπίζω να μείνει εκεί, στη χαρά. Θα πάρει έτσι. Ο πρώτος μήνας είναι που είμαστε ενθουσιασμένοι, που λέμε τι ωραία, τι καλά, και μετά όμως αρχίζουν τα ζόρια. Δεν υπάρχουν δε και φοιτητικές εστίες, για να είμαστε ειλικρινείς, επιτέλους δηλαδή. Ελπίζουμε κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Και αν υπάρχουν εστίες, έχεις να αντιμετωπίσεις δύο πράγματα. Να βρεις, να μπεις σε μια λίστα αναμονή, να βρεις και σε τι κατάσταση θα το βρεις. Και αν είναι ασφαλής, τρία πράγματα. Προσθέτω και το τρίτο. Βάλτε τα όλα αυτά κάτω και λέγεται μεταξύ πολλών άλλων Ελλάδα όλο αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευές δεν είμαστε μαζί, τα γνωστά. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 12, από όλη την ομάδα. Καλό μεσημέρι, καλό τρίμερο. Sun will shine.